Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Intervju s kardinalom Michaelom Černim, moja družina kako slika bega v Egipt, prvi del. Duhovne misli crkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik svete družine. S papežem Frančiškom skozi leto 2019, marec in april.
Vera, judovsko poreklo, mati v koncentracijskem taborišču, vojna, beg v Kanado, vrnitev v Češko-Slovaško in odkrivanje svojega porekla. V intervjuju za češko redakcijo Vatican News je o svojem življenju spregovoril kardinal Michael Černi, podtajnik oddelka za migrante in begunce pri dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Rodil se je v Češko-Slovaški, odraščal pa v Kanadi. Ob pripovedovanju o svojih starših pravi, da so le redko govorili o letih druge svetovne vojne. Molk, ki je izhajal iz boleče osebne zgodbe in strahu, da bi se jo lahko napačno razlagalo, tudi zaradi odločitve, da si družina v Kanadi ustvari novo življenje. Med spomini kardinala Černija je tudi upodobitev bega v Egipt, ki ga je na steklo narisala njegova babica in ki jo je izbral za spominsko podobico ob imenovanju za kardinala 5. oktobra letos. Michael Černi spregovori o svojih starših, predvsem o materi, ki je bila v koncentracijskem taborišču.
My parents lived in Moravia. My mother, Winifred Hayek Černi,
moji starši so živeli na Moravskem. Moja mati, Winifred Hayek Černi, je bila med drugo svetovno vojno v zaporu in v koncentracijskem taborišču, vsega skupaj 20 mesecev. Morala je tudi delati kot ninarka. Čeprav je bila rojena rimskokatoliškim staršem, so bili njeni stari starši rojeni kot judje in je bila obravnavana kot judinja strani nacistične oblasti, ki je od marca 1939 upravljala na tako imenovanem protektoratu Češke in Moravske. Tudi moj oče Egon Černi je bil rimokatoličan, a ker ni bil judovskega porekla, ni bil v koncentracijskem taborišču. Dali so ga v taborišče prisilnega dela v Postoloprtju za 8 mesecev, ker se ni hotel ločiti od moje mame, medtem ko je bila zaprta v Terezinu. Černi zatrdi, da njegova mati sebe ni imela za osebo, ki je preživela holokavst, kajti holokavst je bil za judovsko skupnost, medtem ko se je ona istovetila z rimokatoliško.
Her attitude was that she was fortunate to survive the murderous insanity of a regime.
Njena drža je bila, da je sebe obravnavala kot osebo, ki je imela srečo, da je preživela morilsko norost nekega režima, ki ni imel legitimnih razlogov za preganjanje in sojenje osebe zgolj na podlagi njenega izvora. Ko se je vrnila v Terezin aprila 1995, je v knjigi gostov tamkajšnjega muzeja napisala: "Preživela sem." Dejansko je preživela strašno zlo, ki je zapiralo ljudi, vsakega edinstvenega v svojem bistvu, in jih naredilo anonimne. Najprej jih je skrčilo na številke in jih zatem spremenilo v pepel, v prah s plinom in ognjem. Svojo umetnostjo je mati spremenila tisto zlo. Iz prahu, iz gline je oblikovala podobe mnogih živih oseb, podobe, ki bodo trajale dolgo, precej dlje kot običajno dolgo življenje navadnega človeka, kajti, ironija usode, bile so žgane v peči. Naša družina je muzeju v Terezinu darovala tri njene skulpture, med katerimi ena upodablja mene. Kardinal se na tem mestu spomni svoje babice, Ane Hayek, ki je tudi imela umetniško žilico. Med njenimi deli je slika na steklu bega v Egipt. Čeprav katoličani, je bila z možem Hansom in dvema otrokoma zaprta v koncentracijskem taborišču v Terezinu zaradi judovskega porekla svojih prednikov. Umrla je v Auschwitzu, nekaj tednov po koncu druge svetovne vojne, ostala družina pa že mnogo prej.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete družine. Prvo berilo je Sirahove knjige, tretje poglavje od 2. do 6. ter od 12. do 14. vrstice. Gospod je namreč očeta povzdignil nad otroke in utrdil materino pravico nad sinovi. Kdor spoštuje očeta, mu dosega odpuščanje grehov. Zbira zaklad, kdor slavi svojo mater. Kdor spoštuje očeta, bo vesel lastnih otrok. Na dan svoje molitve bo uslišan. Kdor slavi očeta, bo dolgo živel. Kdor uboga gospoda, bo svoje materi dal počitek. Sin, zavzemi se za očeta na njegova stara leta. Nikar ga ne žali v njegovem življenju. Čeprav mu pamet peša, bodi prizanesljiv. Ne zaničuj ga, ko si na višku svoje moči, kajti usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno. Marveč se ti bo uračunalo v spravo za grehe. Drugo berilo je z pisma apostola Pavla Kološanom, tretje poglavje od 12. do 21. vrstice. Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa najbolj ljubezen, ki je vest popolnosti. In Kristus mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani van v enem telesu. In bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu očetu. Žene, podrejajte se svojim možem, kakor se spodobi v Gospodu. Možje, ljubite svoje žene in ne bodite osorni do njih. Otroci, ubogajte svoje starše vsem, kajti to je všeč Gospodu. Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne zapadajo v malodušnost. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, drugo poglavje od 13. do 15. in od 19. do 23. vrstice. Ko so modri odšli, glej, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in mu rekel: Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Ostani tam, dokler ti ne porečem. Herod bo namreč iskal dete, da bi ga pokončal. Vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo mater te se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Iz Egipta sem poklical svojega sina. Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v spanju in rekel: Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroko stregli po življenju. Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v izraelsko deželo. Ko je slišal, da v Judeji vlada Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se je bal tja iti. Ker pa je bil v sanjah opomnjen, se je umaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je nastanil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je spolnilo, kar so govorili preroki. Imenoval se bo Nazarejec. Razlaga crkvenih očetov. Neznani pisec razlaga beg v Egipt. Jožef je ponoči med preganjanjem bežal v Egipt in se je vrnil iz Egipta po dnevi, ko je bilo popolnoma varno. Sveti Janez Krizostom pravi, da je bil Jožef notranje spodbojen bežati iz Betlehema preko Egipta v Galilejo. Misli Benedikta XVI. Rojstvo vsakega otroka prinese nekaj od te skrivnosti. To zelo dobro vedo starši, ki ga sprejmejo kot dar in to tudi povedo. Mi vsi smo slišali očeta in mamo reči: ta otrok je dar, čudež. Dejansko človeška bitja ne dojemajo rojevanje kot čisto razmnoževalno dejanje, ampak to razumejo kot bogastvo. Začutijo, da je vsako človeško bitje, ki se pojavi na zemlji, najodličnejše znamenje stvarnika, očeta, ki je v nebesih. Kako pomembno je, da je vsak otrok, ki se rodi na svet, v družini sprejet s toplino. Zunanja udobnost ni toliko pomembna, saj so bile jaslice za Jezusa prva zibelka. Ob Mariji in Jožefu pa je začutil nežnost in lepoto biti ljubljen. Otroci potrebujejo ravno to, ljubezen očeta in matere. To jim da gotovost. saj med odraščanjem omogoča odkriti smisel življenja. Sveta nazareška družina je šla skozi številne preizkušnje, kakor poboj nedolžnih otrok, kakor omenja Matejev evangelij, zaradi katerega sta morala Jožef in Marija bežati v Egipt. Toda zaupanjem v Božjo previdnost sta našla prebivališče in tako zagotovila Jezusu vedro mladost in trdno vzgojo. Dragi prijatelji, sveta družina je gotovo edinstvena in neponovljiva, a je hkrati zgled življenja za vsako družino. Saj se je Jezus hotel roditi v človeški družini, da bi jo s tem blagoslovil in posvetil.
Misli papeža Frančiška. Jezus je hotel pripadati družini, ki je doživljala izgnanstvo, da se ne bi nihče čutil izključenega iz ljubeče Božje bližine. Beg v Egipt zaradi Herodovih groženj nam pokaže na to, da je Bog tam, kjer je človek, ki je v nevarnosti, tam, kjer je človek, ki trpi, beži, doživlja zavrnitev in zavrženost. Bog pa je tudi tam, kjer človek sanja, upa na vrnitev v svobodno domovino, kjer načrtuje in izbira življenje ter dostojanstvo zase in za svoje domače.
S papežem Frančiškom skozi leto 2019. Marec in april. V mesecu marcu in aprilu je izšlo več dokumentov, med njimi tudi posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi. Poleg tega se je Sveti Oče odpravil tudi na dvodnevno apostolsko potovanje v Maroko. Prvo nedeljo v marcu je papež Frančišek obiskal rimsko župnijo Svetega Krispina iz Viterba. Dan kasneje je med avdienco za zaposlene v Vatikanskem skrivnem arhivu napovedal odprtje arhivskih dokumentov o pontifikatu papeža Pija XII. Petindvajsetega marca na slovesni praznik gospodovega oznanjenja pa je sveti oče obiskal Loreto, kjer je podpisal in Mariji izročil posinodalno apostolsko spodbudo Kristus živi, ki je izšla 2. aprila. Po sveti maši, ki jo je v tamkajšnjem svetišču daroval v navzočnosti nekaterih mladih in bolnikov, je papež Frančišek z verniki izmolil opodansko molitev ter jih nagovoril. Poudaril je, da je sveta hiša v Loretu hiša mladih, družin in bolnikov.
La Vergine Santa aiuti tutti, specialmente i giovani, a percorrere il cammino della pace e della fraternità fondate sull'accoglienza.
Naj sveta devica pomaga vsem, posebej mladim, prehoditi pot miru in bratstva, ki sta utemeljena na sprejemanju in odpuščanju, na spoštovanju drugega ter ljubezni, ki je dar samega sebe. Naj naša mati, svetla zvezda veselja in vedrine, podari družinam, ki so svetišča ljubezni, blagoslov in veselje življenja. Naj Marija, vir vsakršne tolažbe, prinese pomoč in tolažbo vsem, ki so v preizkušnji. Šestindvajsetega marca je bilo objavljeno apostolsko pismo v obliki motu propri papeža Frančiška z naslovom Communis Vita oziroma Življenje v skupnosti, s katerim so bile spremenjene nekatere norme zakonika cerkvenega prava. Isti dan je sveti oče nenapovedano obiskal papeško lateransko univerzo, kjer je vodil tradicionalno postno meditacijo. Poudaril je pomen spomina in ukoreninjenosti v ljudstvo ter študente povabil naj vedno iščejo resnico ter drzno in pogumno načrtujejo prihodnost. Devetindvajsetega marca so bili objavljeni 3 papeževi dokumenti za zaščito mladoletnih v Vatikanu. To so apostolsko pismo v obliki motu propri o zaščiti mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v rimski kuriji in v državi mestu Vatikan. Zakon 297 svetega očeta Frančiška o zaščiti mladoletnih in ranljivih odraslih oseb za rimsko kurijo in za državo mesta Vatikan. Poleg tega pa so išle smernice vikarijata mesta Vatikan za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih oseb za poskusno obdobje 3 let.
30. marca se je pričelo dvodnevno apostolsko potovanje v Maroko, ki je potekalo pod geslom Služabnik upanja. Papež je po sprejemni slovesnosti najprej nagovoril predstavnike maroških oblasti, civilne družbe in člane diplomatskega zbora, nato pa ga je sprejel kralj Mohamed VI, s katerim sta podpisala poziv glede Jeruzalema. Sledila sta obisk ustanove Mohameda VI za imame, pridigarje in pridigarke ter srečanje z migranti. 28. mednarodno apostolsko potovanje se je sklenilo s sveto mašo, katere se je udeležilo okoli 10.000 vernikov več kot 60 različnih narodnosti. Sveti oče je maroške katoličane spodbudil naj vztrajno gojijo kulturo usmiljanja in pogumno hodijo po poti dialoga z muslimani.
Los animo y los aliento a seguir haciendo crecer la cultura de la misericordia.
Spodbujam in bodrim vas, da še naprej pomagate rasti kulturi usmiljanja. Kulturi, kjer nihče ne gleda drugega z brezbrižnostjo in ne obrne pogleda stran, ko vidi njegovo trpljenje. Drugega aprila je izšla posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi. Začetne besede tega dokumenta je sveti oče vključil tudi v svoje velikonočno voščilo Urbi et Orbi.
Cristo vive.
Kristus živi.
Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo.
On je naše upanje in najlepša mladostnost tega sveta. Zato so prve besede, s katerimi se želimo obrniti na vsakega mladega in na vsakega kristjana, naslednje. On živi in hoče, da si tudi ti živ. On je v tebi. On je s teboj in nikoli ne odide. Čeprav se ti lahko še tako oddališ, je ob tebi ustali, ki te kliče in te pričakuje, da začneš znova. Sedmega aprila je papež obiskal rimsko župnijo svetega Julija ter med mašo posvetil oltar obnovljene cerkve. Desetega in enajstega aprila je v domu svete Marte na pobudo kanterberijskega anglikanskega nadškofa Justina Welbyja potekal duhovni odmik za voditelje Južnega Sudana, ki so mesec dni kasneje prevzeli svoje funkcije. Zbrane je ob koncu nagovoril tudi papež Frančišek, temu pa je sledila ganljiva gesta, ko je trem podpisnikom sporazuma o miru ter podpredsednici poljubil noge. Make me a channel of your peace. Dvanajstega aprila je sveti oče v okviru petkov usmiljanja obiskal bolnike z Alzheimerjevo boleznijo, ki živijo v vasi Emanuel na severu Rima. Sveto mašo v spomin na gospodovo zadnjo večerjo, med katero je 12 zapornikom umil noge, pa je papež letos obhajal v okrožnem zaporu Veletri. V homiliji je poudaril, da je logika evangelija medsebojno služenje.
Anche tutti noi dobbiamo essere servitori.
Tudi mi vsi moramo biti služabniki. Res je, da obstajajo v življenju težave. Prepiramo se med seboj. Vendar pa mora biti to nekaj, kar mine, nekaj prehodnega, saj mora biti v našem srcu vedno ta ljubezen, da bi služili drugemu, da bi bili v službi drugega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.